інтерв'ю з Олександром Данилюком, екс-міністром фінансів України. Воно записано було буквально напередодні. Почали розмову з того, чи є зв'язок між його відставкою і ухваленням закону про антикорупційний суд. А це якраз відбулося в один день.
Чи є зв'язок між вашою відставкою і ухваленням антикорупційного закону про антикорупційний суд? І чому саме зараз? Тому що, ну, говорили ж про це насправді досить довго.
Говорили про що?
Говорили про те, що не дуже комфортно вам, скажімо, працювати в уряді, і ви про це говорили неодноразово.
Зрозуміло, я зрозумів. Питання. Ну, по-перше, вітаю всіх. Ну, тут я не знаю. Насправді я вже перегорнув цю сторінку, тому досить складно коментувати те, що відбулося, навіть якщо це відбулося тільки 2 тижні, тому це вже історія. Чи є зв'язок, чи немає зв'язку? Ну, мені здається, звичайно, є. Так? Особливо, якщо приймати до уваги мою активну позицію стосовно створення антикорупційного суду, на момент ще перемовин, включення цієї норми до меморандуму і потім відпрацювання основних моментів, важливих моментів і принципів в цьому законі, то, звичайно, там певний зв'язок є, особливо, якщо взяти до уваги і те, що за тиждень до цього я написав лист до всіх депутатів, до всіх. Жодної дискримінації, навіть до тих, які підтримують і поділяють мою позицію, що без цього просто неможливо. І де я агітував за те, що треба приймати антикорупційний суд, закон про цей суд, тому що інакше у нас ми втратимо довіру, яка, в принципі, зараз падає, продовжує падати, як влада взагалі, ми втратимо довіру перед громадянами, від громадян, від боку наших партнерів, з боку наших партнерів, але також будуть також дуже очевидні фінансові наслідки, які торкнуться всіх, і їм необхідно буде приймати рішення, які зроблять українців біднішими. Це я ту аргументацію їм, в принципі, виклав. Ну, я вважаю, що був певний такий обмін, скажімо так. Ну, він відбувся. Хтось отримав закон про антикорупційний суд, а я отримав зараз шанс думати, про що думати, робити що в майбутньому. І врешті-решт я цим шансом скористаюся.
Що думати, що ви робитимете в майбутньому, ми ще до цього повернемося. Я ще трошки повернуся до минулого, хоча я чую, що ви перегорнули цю сторінку, але все одно є якісь важливі речі, які слід тут проговорити. По-перше, те, що стосується, що українці стануть бізнішими, який зв'язок насправді, чи є тут зв'язок між тим, що це передвиборчий рік, тобто ми вступаємо фактично в передвиборчий рік, і поки що відсутністю чергового траншу МВФ. Чи йдеться про те, що, наприклад, дуже складно буде задовольняти соціальну складову за рік до виборів без допомоги міжнародних кредиторів?
Питання не тільки в МВФ. Я хочу на цьому просто наголосити. Не тільки. Врешті-решт, ми велика країна, і з МВФ, без МВФ, якщо є уряд, є влада, президент, парламент, то ми маємо забезпечувати розвиток нашої країни. І якщо цьому допомагає міжнародні організації, ми маємо співпрацювати з міжнародними організаціями. Це, в принципі, те, як зараз і відбувається. Але, на жаль, відбувається із дуже серйозним, дуже повільно. І це також пов'язано між собою. Тобто, чим менше, чим повільніше ми рухаємося з нашими змінами всередині країни, і менше підтримки ми отримаємо. А також менше віддачі від цієї тримки ми можемо отримати також. Тому що, якщо ми отримуємо якийсь фінансовий ресурс, то він на підтримку певних реформ. Для того, щоб пережити складні часи і скоріше перейти на траєкторію розвитку. А коли мало що відбувається, то ми хоч і вимагаємо цих ресурсів, але насправді, навіть якщо ми їх отримуємо, на що? На проїдання? Ну, так же не можна робити. Тому скажу наступним чином, що, на жаль, ми рухаємося набагато повільніше, ніж хотілося б. І як того від нас очікують люди і також наші партнери іноземні. І тут дуже важливо, яка зараз іде гра. Вона завжди йде в політиці ця гра. Це От як вмовити людей в те, що насправді, що країна розвивається? Я не скажу, що ми не розвиваємося. Ми розвиваємося. У нас деякі сфери дійсно реформовані, не повністю, але там, ну, більше мірі. Але от такої, от, знаєте, от такої от зміни, яка б дійсно була, якісно поміняла рівень життя наших громадян, ще не відбулося. І я не бачу, що зараз ми насправді рухаємося в тому напрямку. Навпаки, я бачу, що ми переключаємося на вибори. Це страшне слово «вибори». З одного боку, це є показником демократії, а з іншого боку, як у нас відбувається, це просто час, коли даються обіцянки, які неможливо виконати, людьми, які не збираються це робити і не спроможні насправді це зробити. Дуже небезпечний час. Чому? Тому що вибір може прожити, купити результат через якісь там обіцянки або напряму купити результат. Але ж після цього від цього країна не стає заможнішою. Та? І потім люди, які обрали нову владу, вони за це все рівно заплатять. Тим, що в них будуть менше зарплати, тим, що в них буде гірше медичне обслуговування, там якість, гірша освіта. І також заплатять тим, що частина людей просто вийдуть для того, щоб шукати долі, кращої долі в інших країнах. Тому це надзвичайно небезпечний період, який треба пройти і пройти гідно, без популізму.
А що в уряді нинішньому мало у вас однодумців насправді? От так, щоб думали так, як ви. Не там, не ви кажете не категоріями виборів, а іншими категоріями.
Ну, зразу скажу, мало. Ну, не може бути інакше насправді. Ну, не може бути. Просто, ну, в кожного є своя історія, тобто кожен прожив свій шлях, прийшов до позиції міністра своїм шляхом. У нас у всіх різні шляхи, насправді. У мене був свій шлях. В мене є певний там, досвід, я половину життя прожив за кордоном. І я намагався це максимально, от позитив, весь який позитив, а також те, що робилось не так, от це вивчити, так, і зробити так, щоб в Україні я міг застосовувати саме кращу практику. Ну, кожен вносив щось своє. Я, наприклад, бачу економіку, я розумію, як має розвиватися економіка. І я не сприймаю про це, коли про це говорять, нібито це от ти сидиш за кермом автомобіля, повернув наліво, повернув направо, натиснув на педальку, поїхав швидше, тут об'їхав дерево. Ну, таке враження, що, ну, от всі такі наради були зібрати. Всі...
Це метафора ручного управління?
Це чисто ручне управління. Економіка так не працює. Ну, так ніде не працює економіка. А у нас, тому що це простіше зрозуміти і пояснити людям, наприклад. Ми зібралися, і з завтрашнього дня у нас не буде в країні контрабанди. Точка. Так? Всі зібралися, потиснули руки, фотографувалися. Хтось в це вірить?
Ну, я сьогодні, йдучи на роботу, на Майдані дивлюся величезна вивіска «Тут продається конфіскат» на Майдані Незалежності України. Це те, про що ви говорите?
Давайте подивимося, що там продається насправді.
Ну, просто саме по собі слово «конфіскат», воно не дуже виглядає легальним, навіть на такий наївний погляд.
Ну, це точно, я з вами згоден, насправді. Особливо цікаво, коли ще цей на Майдані вивішується, та дійсно так. Тому, ну, просто хочу сказати, що, а давайте ми зберемося там з представниками IT-галузі і скажемо, от зараз ви наш драйвер зростання, ми будемо з вами рухати Україну вперед. Я от слухаю все це, ну, це просто не є можливим.
А про кого ви зараз говорите?
Ні, це, ну, таких нарад багато насправді. Тут, в принципі, це як наш політикум працює. Ну, через наради не управляється економіка. Треба насправді, от мій погляд, що треба прибирати бар'єри. А бар'єри – це тиск на бізнес. Це там зайве регулювання. Тиск на бізнес у нас всі правоохоронні органи. Так? Ну, прийняли вчора, мені здається, закон про національну безпеку. Важливий закон. Але я бачу, що знову Служба безпеки України визнана як правоохоронний орган. Ну, я не розумію, а хто кого намагається обманути? Це не є реформа, це означає, що нічого не поміняється. Тобто такий важливий закон, який всі очікували, він нічого не приносить. Це неправильно. Це говорить про те, що буде тиск і продовжуватись. І коли з одного, коли так, ну, нічого не робимо, зменшуючи тиск, то будь-які там ініціативи або щось там дати якісь, підтримати фінансово, вони не будуть працювати. Тому що бізнес, який розвивається, а на нього тиснуть, то ми, що відбувається в такому випадку? Ми і гроші державні витрачаємо, так? І ефекти не отримуємо. Тому що є тиск. Ну, може, хтось отримує ефект, але ну, точно не наша економіка.
Ваш лист «Великій сімці», зараз ви не вважаєте це емоційним кроком?
Слухайте, ну ти, у нас стільки уваги цьому приділяють. Давайте подивимося.
Ну, просто це насправді це не так поширено, щоб, наприклад, один з міністрів уряду писав свій лист, так?
Там є, по-перше, я ламаю ці стереотипи.
Так, ну тому я і
запитую. Я завжди ламав ці стереотипи. Тобто я єдиний міністр в історії країни, який вийшов в парламент і не дав коаліції відновити податкову міліцію. Хоча рішення коаліції було прийнято, воно було погоджене президентом, прем'єром, всі цим погодилися, це треба зробити. Я вийшов і сказав, не робіть цього. Це насправді було ну, теж тоді неочікувано. А чому? А ти збираєшся в політику? Та справді.
А ви збираєтесь в політику?
Дивіться, це, я говорю те, що було ще рік тому. Питання не політика. Питання в тому, що ми всі в політиці зараз. Сидять всі депутати, і ви приймаєте рішення, яке стосується розвитку нашої країни. Ви в політиці знаходитесь. Так? І тоді я навів свою аргументацію і не відновили податкову міліцію. Я був міністром, який публічно пішов проти голови фіскальної служби. Хоча він працює там завжди історично, там з усіма сильними, так вважається, так? Я не міг це просто терпіти, я один, може єдиний насправді міністр фінансів, який публічно пішов проти цього, і це призвело до його звільнення. І врешті-решт я потім проштовхував його звільнення. Далі ситуація з...
А за виконувача обов'язків нинішнього Мирослава Продана ситуація змінилася?
Ну, з точки зору реформування служби, ні.
Ну, то тут же ситуація впиралась не в персоналії, насправді, ситуація впиралась в реформу швидше.
А тут, дивіться, тут все перемішано. Що таке реформа насправді? Можна змінювати процеси. Ну, Мінфін змінив процеси. Не в себе. В Державній фіскальній службі ми змінили процес відшкодування ПДВ. Так, що там немає зараз корупції. Ми зробили це таким чином, що ДФС не впливає на цей процес тільки так. Тобто має декілька, і це прозорий процес, і тому мають декілька сторін домовитися, як красти гроші, щоб це відбувалося. Але поки я був міністром, цього просто неможливо було навіть уявити. Тому от у нас півтора року без жодних хабарів прозоре відшкодування ПДВ. Я дуже хотів би, щоб ця практика зберіглася. Хоча останні десь півроку йдуть намагання це відкатити назад. Я всіма способами намагався цьому не допустити цього. Я впевнений, що побояться. Хоча все можливо. Тому я завжди ламаю ці стереотипи. Що означає там це типово, не типово, а що? Я вважаю, що красти – це типово. Ну так давайте, у нас корупція багато років.
Багато хто скаже, що красти – це типово.
Ну так все ж нормально. Ну тоді навіщо ми говоримо про зміни в країні? Навіщо люди виходять на вулицю? Навіщо люди гинуть зараз і загинули на Майдані? І будуть ще гинути нас на фронті? Скільки загинуло на фронті? Ну навіщо вони це роблять? За що? Точно не за тих, хто зараз історично вважає типовим, що можна красти.
А згадування про загибель ви не вважаєте спекуляцією? Це досить часто вживають, причому абсолютно різні політики, як з опозиційного табору, так з коаліційного табору.
Дивіться,
і
все...
досить часто от саме йдеться про людські життя.
Ну, я просто це навожу, тому що я сам проживав це, і знаєте, от я пам'ятаю помаранчеву революцію, говорили так. Ну, за рік все так помінялося, повернулося навіть за півтора року, так, трошки більше, повернулося до старих методів роботи, через те, що, можливо, перемога помаранчевої революції далася занадто там просто. Тобто не було людських жертв. І я пам'ятаю, це було обговорювало це в 2006 році. Трохи цинічно, але це звучало. І тоді, коли вже була революція гідності, там люди загинули, тут вже, знаєте, і І пам'ятаєте навіть атмосферу після цього? Просто люди всі ходили і думали, ну не дай Боже, цього разу, ну це може повторитися, так? Тому я і привожу просто цей приклад, тому що, ну точно хотіли чогось іншого, так? Хотіли інших, хотіли, щоб була поборена корупція. І тому не те, що я там спекулюю, а і також я хочу сказати, що якщо Україна буде розвиватися повільно, то навіть ми можемо втратити свій суверенітет, незважаючи на те, що зараз ну, у нас сильніша є армія і волонтери, які захищають країну. Але просто є такі є сили, які сильніші навіть цього. Бо внутрішні сварки або економічні проблеми, які розвалюють країни, ну, вони не мають кордонів, вони відбуваються в самому серці нашої країни, там в родинах. Це дуже небезпечно.
Знайдуться люди, які скажуть, що занадто сильне покладання з іншого боку і на міжнародних партнерів, це теж загрожує втратою суверенітету.
Ну, це хто вам говорить про це?
Ну, я, наприклад, цитую те, що я чую знаєте, дуже всіх... багатьох політиків, і це важливо, тому що це чують наші слухачі.
Ну, нагадайте мені хоча б 1-2 прізвища. От від кого я чув такі речі? Це люди, які непогано себе почувають зараз. Вони в обоймі, їм подобається те, що вони роблять, і вони не хочуть нічого міняти. І тому в них аргументація така, да ми самі сусамі, да, ми знаємо, що робити, да, ну, окей. Але я знаю, що вони точно не знають, що робити. Так? І тому я, дивіться, я просто як це розкладаю. Наприклад, подивимося на МВФ. От дуже просто все на прикладах просто робити. Які, от ключова вимога МВФ була от цієї програми. Це було створення антикорупційної інфраструктури. Перше, що було зроблено по програмі, це створення Національного антикорупційного бюро незалежного. Я тоді цим питанням займався в адміністрації президента. Потім було створення електронних декларацій, так, запуск системи, антикорупційної прокуратури і антикорупційного суду. Чому? Ну, тому що і українці, і на Заході всі бачать, що Україна, на жаль, все ще дуже корумпована держава. І, розумієте, оце як ми можемо змінювати охорону здоров'я, змінювати освіту, робити дерегуляцію якусь, але доки існує корумпована система і люди не несуть за це відповідальності, це от все це просто марно витрачені гроші і надії громадян. Тому що ну, ця несправедливість, коли хтось краде в великих ємах, так? Але це також не дозволяє розвиватися економіці. Тому що якщо хтось там в якійсь сфері займається корупцією, там же чесний бізнес працювати не може, тому що він буде втрачати. І тому для всіх, для наших громадян, для іноземних партнерів, для того, щоб ми мали довіру до влади, насправді, так? І віру в майбутнє, треба просто вбивати цю корупцію. Тому для МВФ це було також важливо. Вони дають мільярди. Для чого? Щоб потім хтось їх вкрав? Все дуже просто. І вони, у нас показники які? От програма на 4 роки. Україна мала на цей момент отримати майже всі транші вже. Це були там, чи не помиляюся, 14 вже траншів. Ми отримали 4. Розумієте? Це також показує, що чому ми ці гроші не отримали? Та тому що хтось не дуже хотів щось зробити. І навіть ці гроші, ми залежимо від МВФ.
Але при цьому є маленьке зростання? Тут немає суперечності,
ні,
насправді?
Тут є, насправді. Є зростання, але це зростання нам точно не допоможе. Тому що ми впали на 15%, 14-15 рік, це дуже сильне
падіння. І зросли на 3, так?
Ну так, нам треба зараз зростати більшими темпами. Але все ж таки, що я хочу сказати? Дивимося на програму МВФ, так? І от в мене таке питання до вас тоді. І наші громадяни нехай задумаються про це, наші слухачі. Тобто ми прийняли закон про Національне антикорупційне бюро, створили Національне антикорупційне бюро. Електронні декларації запровадили. Зараз тут у нас була проблема з антикорупційним судом. І чомусь саме в цей момент всі почали говорити, а навіщо нам МВФ? Ну добре, нам не потрібно МВФ. Але чому ви відмовляєтесь від МВФ? Тому що не хочете приймати закон про антикорупційний суд?
Ну, прем'єр-міністр говорив, що це вимушений захід, і ми не можемо без МВФ вчора буквально.
А от вам не здається, що громадянам потрібен цей суд і потрібна боротьба з корупцією? Бо інакше, якщо не буде цього суду...
Мені здається.
От, а чому ми тоді говоримо в контексті МВФ? Це я міг, як міністр фінансів, казати, я вірю, що це потрібно нашим громадянам, але також задумайтесь, що нам це потрібно і в програмі МВФ. Але головне, це потрібно для громадян, які вийшли на Майдан.
Тому що логіка тиску і ухвалення відповідних рішень. Ну, насправді ця логіка помітна. Є певний тиск.
Звичайно, є тиск.
І є ухвалення рішень.
І саме через те, що є тиск, рішення приймаються. І саме через те, що є протидія, ці рішення приймаються пізніше, ніж мали б прийматися. Якщо б було бажання створити антикорупційний суд, він був би створений ще в 16-му році. Або навіть в 15-му. Якщо було таке бажання. Ну, всі ж розуміли, що судова система не справляється. Всі ж розуміли, що судова система не реформована ще на той момент. Зараз вона там реформується, але, звичайно, це займе певний час. І це ми розуміємо, що не до кінця буде успішна реформа все ж таки. От. Але розуміли. Тому якщо ми хочемо показати результати боротьби з корупцією, так, ну тоді треба насправді не тільки арештовувати людей, але коли вже справа готова, то вона має потрапляти суд, який приймає справедливі рішення, до якого є довіра. До якого суду є довіра зараз? Скажіть, будь ласка.
Там, до речі, там різні дані, ну але на загал низька довіра, тому що там більші дані
останні,
для тих, хто стикалися з судами, трошки менше для
остання
тих, хто
статистика.
Не
менше всього довіри з державних інституцій до судів.
До судів, так.
Друге, до Державної фіскальної служби. Приїхали.
І досить низька до Верховної Ради, до речі. Трохи вища, до речі, до уряду.
Ну,
але, так, на загал трохи
вище. Але,
знаєте, трохи вище.
Хотілося би так, вже не міряти в міліметрах, так, а все ж таки.
Добре, інша цікава тема. Нагадаю, що в нашій студії екс-міністр фінансів Олександр Данилюк. Дуже цікава тема, я думаю, для наших слухачів, тому що вони досить часто зустрічаються з депутатами-мажоритарниками, які приходять до них там перед виборами і кажуть, от будуть вибори, ви мене виберете, я візьму трошки грошей в одній кишені, наприклад, та і зроблю вам тут дорогу, або побудую вам тут школу, або ще там ще лікарню відкрию, що завгодно. Як це виглядає? Вони приходять до вас, чи приходять, ну там, до умовного міністра фінансів, чи приходять до вас і кажуть, дай мені грошей
ви
на мій округ.
Ви натякаєте на мою
спрощена позицію,
чому я не давав це зробити. Так? Я вам поясню,
я хочу
чому.
Запитати, як це насправді виглядає, давайте, бо я не була в вашому кріслі.
Я розкажу, як це виглядає насправді. Так? Дійсно, є депутати, і частина грошей на регіональний розвиток, воно, частина цих грошей виділяється під програму так звану соціально-економічної соцеконом, так? Тобто соціально-економічний розвиток. Ці гроші, які виділяються на мажоритарників. Рішення приймається спільною комісією з бюджетного комітету, так? Формально вноситься Міністерством фінансів, але, звичайно, це є домовленості прем'єра. Це є домовленості прем'єра з депутатським корпусом. От так воно завжди працювало. І от це як воно формально відбувається. Я проти цього механізму. Я поясню чому. Я знаю багатьох мажоритарників. Я знаю тих, які б я не хотів би давати гроші. Я знаю і чесних мажоритарників, які, в принципі, ну, я їх поважаю за те, що вони роблять, я поважаю за їх позицію, вони вибралися чесно, на них теж може виділятися соцеконом. Але питання не в персоналіях. От не в персоналіях питання. Питання в тому, що уявіть собі іншу ситуацію. От ми вдвох, ми два депутати. Ні, ви депутат, мажоритарний.
А ви міністр фінансів.
Ні. А я вирішив піти в політику, угу. Хоча ми виросли в одному містечку з вами, так? Я теж хочу стати депутатом.
Угу.
І ми йдемо з вами на вибори в 2019 році до парламенту. А ви зараз депутат. Ви вже маєте позицію певну, так? Ви агітуєте, і у вас є доступ до ресурсу. Так? Як ви цей доступ отримуєте? Підтримуючи ініціативи. Так? Парламенту, уряду, ну, уряду, скоріше за все. За це ви отримуєте гроші. Я цього не маю можливості це робити. А може, навіть не хочу підтримувати ці ініціативи, якщо б навіть і міг можливість. Але точно не маю доступу, тому що я не є при владі. І уявіть собі наша позиція тепер, коли ми агітуємо. Це не питання ваші ідеї і погляди проти моїх ідей і поглядів. Це ваші ідеї, погляди, якщо у вас є, а також конкретні гроші, які не ваші, а гроші платників податків, які якийсь дуже дивним чином опинилися у вас, і ви можете сказати, а знаєте, от той що, да він же ніхто, а от я вам побудую дитячий майданчик, а я вам відремонтую клініку якусь, а хто ж ти такий нещасливий депутат, так? Чи гроші ти використовуєш? Тому, врешті-решт, це просто і також справедливість виборів. Тому не питання персоналій. Ми просто всі маємо задумуватись про те, що, врешті-решт, це державна функція. Депутат – це теж державна функція. І це це не спосіб тримати цю позицію, купуючи виборців. Так? Ти представляєш їх інтереси. Це всі має бути чесно. І гроші платників податків мають іти не на підкуп прямий або непрямий через соцеконом, а на важливі зміни в країні. Врешті-решт, наприклад, медична реформа в наступному році нам буде коштувати на 9 мільярдів більше. Тому що швидше почали рухатись. І це треба профінансувати. От куди мають іти гроші.
У Мінфіні вам вдалося сформувати команду, хоча б тією частиною заступників і інших людей, які там були. І просто, чи підтримуєте ви тепер стосунки? От буквально минуло 2 тижні, підтримуєте? Людські?
У нас найсильніша команда за всю історію України, я в цьому впевнений.
Ну, я тоді, це швидше запитання до тих, хто залишилися, як їм там працюється, і тоді інше запитаю,
чи на жаль, це факт просто, що команда йде з Мінфіну. 2 заступники заявили про те, що
заявили,
вони закидають, подали
це
заяви. Насправді, гальмується зараз. Спочатку на рівні Мінфіну гальмувалися ці заяви, зараз гальмуються на рівні уряду. Якісь ігри йдуть там. Це їх питання, врешті-решт, нехай вони з цим самі займаються. Але питання не в тому. Питання в тому, що ж ти ж не примусиш людей працювати. Тобто, коли є розуміння, коли є команда, коли розумієш, один одного підтримує, і навіть, ви знаєте, робота в Мінфіні непроста, так? І треба боротися з багатьма там хотілками, наприклад, які приходять зі всіх боків, і має бути відчуття команди.
А оці всі забаганки, про які ви говорите, крім депутатського корпусу, з яких вони ще місць приходять? Ви кажете, ви знаєте,
абсолютно.
А от і не знаю. Я не була там.
З усіх боків. З усіх боків. Колег, міністрів, прем'єр-міністра, адміністрація президента.
Це фінансові переважно?
Слухайте, ви ж розумієте, що всі інституції живуть за гроші платників податків. Так? І Міністерство фінансів, у нас така дуже складна функція, це ефективно розподіляти ці державні ресурси, яких не вистачає, боротися з політичними, бо інколи, знаєте, от є там, наприклад, є також і політичні там вимоги, там якась фракція хоче щось одне. От їм це обов'язково треба дати, бо вони не будуть підтримувати щось. І от з цим постійно треба боротися. І аргументація про те, що, знаєте, ви всі представляєте народ України, давайте думаєте про країну, а не про кожен свої інтереси, не працює. Можна раз повторити, 2-3, а потім ти розумієш, що на себе дивляться як на ідіота. І тому просто ми кажемо «ні» і все. І все, і без пояснень. Просто у нас немає ресурсу. Ні. Бо там закликати до якихось там ідеалів не працює.
Що передувало прес-конференції 19 грудня 2016 року про націоналізацію Привату?
Що ми маємо, що передувало?
А що передувало?
Я так розумію, передував листопад, а також жовтень.
Передував листопад, а також жовтень. І що передувало, які переговори? Чи було це єдиним фактично виходом? Чи ви одразу, наприклад, з цією ідеєю уже прийшли на цю посаду? Ви ж раніше, очевидно, це бачили.
Окей, тоді я трошки привідкрию.
Так, це ж теж насправді історія переказана.
Але трошечки.
Ваш вибір.
Ні, трошечки, так. Насправді, є що про що розказати. Я зараз починаю працювати над книгою, тому там зараз задумую одну структурою, що там має бути, вже починаю працювати над цим.
Ого, це історія варта книги?
А?
Це історія варта книги?
Ні, дивіться, насправді ця історія варта книги. Але це буде не тільки про це, насправді. Я думаю, багато. От за ці 2, навіть 4 роки, насправді, ну, багато чого цікавого відбулося. І я зараз це осмислюю і хочу, ну, певні висновки зробити і поділитися з читачами, тим, кому це цікаво. Ну, дивіться, коли я приходив, то дійсно це питання вже було актуальним, і всі вже там говорили про те, що о, все домовлено, буде націоналізація. Зі мною так не працює. Що означає націоналізація? Ну, націоналізація – це означає, що ми маємо вкласти гроші платників податків. Ну, давайте ми порахуємося, як це буде коштувати. Давайте, чи всі там заходи були зроблені, щоб цього уникнути насправді. І далі була робота, яка зайняла певний час для того, щоб розібратися насправді. І, можливо, ну, цього процесу уникнути. Так? І ми розбиралися в цьому досить довго. І врешті-решт навіть моя позиція була моя особиста позиція, я не підтримав націоналізацію. Тобто Національний банк приймав рішення про ліквідацію банку. Ліквідацію банку. І це б коштувало нашим, ну, це коштувало бюджету 94 мільярди, якщо я не помиляюсь. Це оця сума застрахованих грошей в фонді гарантування вкладів. Це безпосередньо були б видатки держави. І звичайно, були дуже серйозні ризики. Дуже серйозні ризики. Але от я просто для себе зважив, і я бачу, що ну, націоналізація – це ризики судових справ, а ми знаємо, що попередні акціонери, вони дуже сильні у питаннях там,
у юридичній
сфері, скажімо так. От, ну, це їх сильна сторона, в принципі, і не тільки це їх сильна сторона. Сильна група досить. І тому от всі це треба було зважити і також порівняти це з можливостями держави. Бо держава теж має працювати як єдина команда. Вона ж так не працює. У нас же це люди представляють різні інтереси. Ми як єдина команда, на жаль, не працюємо, як влада. І там, зокрема, є і представники різних інших бізнес-груп. То так воно, ну, не працює. І тому я розумію, якщо було б там чітко там чорно-біле, от хтось чорний, хтось білий, і ми захищаємо свої інтереси. Так же не так. От що відбувалося? От, коли навіть там пішли оскарження в суді в Лондоні, так, ну тут включилася прокуратура і точно не грала на інтересах держави. От точно на інтересах держави. От я все це очікував ще, коли це було, в 16 році. Чому очікував? Не тому, що в мене є якийсь там, не знаю, там кристалевий шар, так? А тому що, ну, на жаль, я знаю, як працює система. На жаль, я бачив, як все це відбувалося. І такі були ризики. Тому я був за те, що ліквідували, виплатили людям гарантовану суму. Ну, ті, хто тримав мільйони або десятки мільйонів, ну так, вони би втратили. Таких небагато було насправді. От. Але, ну, більшість людей, 90%, ну, самі гроші б отримали. Ми гарантовано б їх виплатили. Ну, але, на жаль, або, на жаль, все ж таки, решта-решт, це ж не моє тільки рішення. Це було рішення РНБО, це було рішення уряду, де все ж таки було прийнято рішення про націоналізацію. І далі вже було очікування від акціонера, нового акціонера, їм став Міністерство фінансів, не дати тому, щоб трапитись тому, щоб банк розвалився, а навпаки продовжував розвиватися. І ми цього досягнули. Ми це забезпечили, це однозначно. Сильний менеджмент, сильна наглядова рада. Банк розвивається, впроваджує нові послуги. Google Pay, Apple Pay, це нові технології. Продовжує розвиватися і насправді ну, це результат.
А чому так довго? Чому от аж 2016-й? Насправді ж було очевидно, куди рухається банк і куди його рухають акціонери.
Я не займався, от не сидів перед радаром і дивився, куди він рухається. У мене було трошки інше обов'язки до того, як був міністром фінансів. Тому я слідкував за іншими процесами.
І він буде переданий в приватну власність, там у 2024 році має бути переданий? Чи там немає таких чітких термінів?
Ні, ну ми ж стратегію затвердили, де чітко визначені терміни. Це наша мета. Це наша мета. І якщо це буде вийде зробити раніше, ну зробимо це раніше. Ну, таким чином. Зараз пріоритети, я тут дуже сильно вклався, як міністр, останні 3 місяці, от після мого візиту в Сполучені Штати, в Вашингтон, я там зустрівся з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку, а також з CEO Міжнародної фінансової корпорації IFC. І ми з ними проговорили, не те, що проговорили, кажу, давайте рухайтесь швидше. Якщо ми хочемо змінити державний сектор банківський, входіть в капітал 2 наших банків. І з огляду на те, що в мене є там за стільки років вже виробилися професійні стосунки і довіра, так, вони сказали, ми будемо входити в капітал. Це означає, що ми зараз швидше будемо реалізовувати стратегію реформування державних банків. Що це означає? Це означає, що там будуть зараз вже приймати частку державні міжнародні фінансові інституції. Це означає, що банки будуть більш ефективно працювати, мати більше капіталу, більш дешеві зможуть видавати кредити, почистять свої портфелі банківські, то там, де є ще токсичні кредити, вони мають бути виведені. Це мають бути здорові банки, які будуть основою нової банківської системи в нашій країні, яка буде стабільною і виконувати свою функцію, видавати кредити і забезпечувати надійне збереження коштів наших громадян.
Це ті домовленості, які будуть дійсні після вашої відставки?
Це те, що було ще в квітні зроблено.
Тобто підписані документи?
Документи я максимально штовхаю, щоб були підписані. Ми, в принципі, готувалися на підписання на інвестиційній раді, яку започаткував президент. Це було десь 1.5 місяці тому, так? Де 2 організації заявили про те, що вони будуть входити в капітал. Тобто я вважаю, що завдяки отакій активній позиції мої це зроблено, і це дуже добре, це сильний сигнал.
Ви читаєте, що про вас пишуть в інтернеті, наприклад, або засоби масової інформації?
Ну, інколи читаю, насправді.
Ну, так, на пошук зайти, наприклад, вистачає у вас бажання, я не знаю,
ви
чому,
маєте
нервів?
Останнім часом?
А те, чого лише останнім? Я от, наприклад, дивилася, то можна з 2016-го починати. Просто рука втомлюється гортати далі.
Дивіться, інколи, скажімо так, інколи читаю, так? Останнім часом взагалі не читаю. Я перегорнув цю сторінку, мене це не цікавить абсолютно. Абсолютно. І, звичайно, дуже багато є, на жаль, це треба точно буде зробити, бо я отримав дуже багато там смс-ок, повідомлень, на які я від друзів, від людей, які мене підтримували, від людей, навіть тих, яких я не знав насправді. І от на них треба всі відповісти, але просто от саме через те, що я зробив там просто все, тобто думаємо вже про наступні кроки, або насправді відпочиваю, то навіть я от, навіть до них не дуже хотів повертатися. Але треба це зробити, тому що, якщо тебе люди підтримують, це означає, що на це треба обов'язково відповідати.
Найцікавіша це тема, звичайно, офшорів і лондонської квартири. Що з офшорами і що з лондонською квартирою?
Знаєте, з офшорами те ж саме, що з лондонською квартирою, їх немає просто. Лондонською квартирою...
Тобто
квартиру...
за цією адресою? Ви пам'ятаєте, що це таке Greencraft 100? Я вже вивчила.
Бачите.
Що це є? Що там є?
Фотографії ви бачили? В принципі,
фотографії я бачила.
Є.
Ну, мені тяжко зрозуміти, чи це ваша квартира, чи ні. Я запитую.
Дивіться, насправді фотографії ви бачили, нібито то за тією адресою, але так сталося, що це взагалі квартира іншої людини, і ще керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку, який про це публічно заявив насправді, і вона не в Лондоні. Тобто, дивіться, це повний фейк, який був придуманий плюсами, який був підхоплений Генеральною прокуратурою. Я цю адресу не знаю, хоча Лондон знаю дуже добре, насправді. Ну, той район, я вже в ньому не був, в Лондоні я жив в 3 районах.
А ви знімали житло в Лондоні?
Так, я знімав житло в Лондоні. А от те, що говориться, що в 17-му році я купив в Лондоні квартиру, ось вона, і я її не задекларував, то декілька відповідей. Перше, зробили фейковий виписку з реєстра, про що вони не подумали? Що доступ до реєстру в Англії, він публічний. Кожен може піти і подивитися. І всі, ну, через 20 секунд ви зрозуміли, що це фейковий реєстр. Але це нікого не турбує. Ну, плюси точно не турбує. Вони продовжували це, про це писати. Потім вони зробили посилання на фотографії нібито з цієї квартири, які виявилися взагалі навіть не з Лондона і не наша. Так? І третє, звичайно, коли я там, ну, я завжди це заперечив, але, ну, це заперечити одна справа, треба подавати в суд.
Я, власне, хотіла це запитати, але якщо це фейк, то вам насправді цікаво?
Та ми готуємо,
та
ми зараз
працюємо.
Це, дивися, ми будемо... Я, ну, хоча б можна було б не звертати увагу, так? Але я подаю на них в суд, і ми зробили офіційний запит до плюсів, згідно процедурі, зберегти ці матеріали для використання в суді. І плюси написали, знаєте, ми їх знищили. Вони розуміють, що це є для них, ну, це кримінал. Так? І вони понесуть за це відповідальність. Але зараз, от вони так і думають, вони думають про те, що, ну, щось таке, от, головне зараз от зіпсувати, ну, там, облити брудом, а далі якось розберемося, забудеться, або щось в судах порішають. Ну, я теж буду активно боротися за свою репутацію. Так, в мене немає свого власного каналу, який має 35 охват. 40...
А він би вам був потрібен?
35%? Ну, на добрі я справи, я думаю, що так. Але, на жаль, зараз канали, їм володіють зараз олігархи, нема жодного каналу, насправді, який би, ну, серйозного каналу, який би не контролювався якимись серйозними бізнес-інтересами.
А що з офшорами? Як завершилася історія? Чи платили, там була проблема з не зовсім правильною заповненою декларацією, чи платили ви штраф?
Ні.
Не було проблеми, чи не платили штраф?
Ні, не було проблеми.
Не було проблеми.
Не було проблем.
Ну, насправді, за словами голови НАБУ Артема Ситника, там таке, в нього трошки дивовижне таке було тлумачення про те, що з точки зору закону як такого порушення немає, але слово офшор звучало. Добре.
Ще раз, давайте дивитися на юридичну складову, так? Я вже не розумію, про що йде мова, так? Тобто у нас же зараз, ну, спочатку там облюють брудом, щось будуть розказувати, а я зараз маю доводити, що це правда,
ну,
неправда.
Ну так, а ваша робота я спростовувати, якщо,
ну,
це неправда.
Ну, я спростував це, все. Ну, що я скільки раз можу це спростовувати?
Ще одне дуже коротке, ще одне,
ну,
дуже...
Ну давайте ще якусь квартиру придумаємо. Зараз, до речі, мені приписують квартиру в Нью-Йорку.
Правда, я цього ще не чую, це новина, насправді.
Це новина, два тижні тому сказали, не в Лондоні, значить, Нью-Йорку є. Але от це я спростовувати вже не буду, тому що наступним разом буду спростовувати щось в Парижі, щось в Буенос-Айресі. І географія досить велика, насправді.
Ще одне дуже коротке запитання. Окрім книжки, що ви ще плануєте робити?
Відпочити.
Не, 19-й рік для вас не цікавий, як депутатство?
Дивіться так. Я сказав, що я перегорнув цю сторінку. Яка буде нова книга в моєму житті, так? Я вирішу пізніше. Зараз я не знаю ні назви, ні з чого вона буде починатися.